kreditoriem bija jāšķirās, kā rīkoties vai ļaut organizēt izsoli vai piekrist domas piedāvājumam pārdot tieši pašvaldībai bez šīs izsoles rīkošanas. Nu, kreditori nosvērās par labu pēdējiem variantam, jo faktiski lielā mērā tādēļ, ka sanatorijas uzturēšana prasa liels izdevums ik mēnešu. Un tuvojoties ziemai, šī izdevuma būtiski pieaug, jo sanatorijas apkuras sistēma ir katastrofālā stāvoklī un nepieciešama liela līdzekļa, lai šo sistēmu savestu kārtībā. Pati apkura kā tāda arī, protams, maksā diezgan lielu naudu, jo platības apkurināmās ir ļoti lielas. Vēl viena ziema bez apkuras tajā ēkā noteikti nāktu par sliktu, un vērtība nākošu gadu uz pavasara pusi viņai līdz ar to pamatīgi nokristos.